Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Labrador. Sa ulo ng mga balita, grupo ng nurses at midwives na nawagang bilisan ng gobyerno ang pag-aksyon sa kakulangan ng empleyado sa mga aged care facility. Balita mula sa Pilipinas, vaccine contra COVID-19 na galing China, dumating na, gobyerno bukas pa din sa dagdag na donasyong bakuna. At alam nyo ba na bawal lang gamitin ang single-use plastic dito sa bansa? Mga lalabag, pagmumultahin, magkano alamin? Sa detalye ng mga balita, nanawagan ngayon ang mga nurses na bilisan ng gobyerno ang pag-aksyon sa problema ng understaffing o kakulangan sa mga empleyado sa mga pribadong aged care facility. Isa ito sa talamak na problema na nakikita ng Royal Commission's final report. Ayon kay Beth Molly ng Nurses and Midwives Union sa Queensland, kailangan ang agarang reforma sa mga pasilidad para masigurong di malagay sa peligro ang buhay ng mga matatanda. Inaasahan ngayong Linggo, isa sa publiko ang Royal Commission's final report kasama na ang inisyal na aksyon ng gobyerno sa mga sinasabing kapabayaan at kakulangan sa mga aged care facility. Samantala, balita mula sa Myanmar, kinundina ng United Nations ang madugong protesta sa bansa. Pinagbabaril na mga sakop ng security forces ng Myanmar ang mga nagrally at 18 ang namatay. Siniguro naman ng European Union Diplomatic Chief Josep Borrell na managot silang may pakana sa pagkamatay ng mga nagprotesta. Dahil dito, isasantabi nila muna ang tulong nito sa gobyerno ng Myanmar. Nagprotesta ang mga residente matapos ikulong ng mga militar ang mga nanalong miyembro ng parlamento sa eleksyon nitong buwan ng Pebrero lamang.
They have declared the war against the people of Myanmar. And now the whole world must understand this nature of this dictators, illegal regimes, that they have terrorizing. They are like terrorist group now. They are terrorists within the state. State sponsored terrorists. They are terrorizing the people of Myanmar. It's very, very simple.
Sa iba pang mga balita, inamin ni Liberal Senator Sarah Henderson nakatanggap siya ng email mula sa umano'y biktima ng panghahalay na ang may gawa ay isa na ngayong Federal Labor MP. Anya, gusto niyang paimbestigahan ang kaso kaya ibinahagi ang natanggap na email sa Australian Federal Police. Taong 1988, sinabing hinalay ang isang babae at ang suspect ay sinasabing ngayon ay isang Federal Cabinet Minister. Taong 2019, nauna nang pinaimbestigahan ni dating Prime Minister Malcolm Turnbull ang sinasabing insidente at pinasa ito sa South Australian Police. Nanawagan naman si Greens leader Adam Bandt na kay Prime Minister Morrison, huwag ibaon sa limot ang aligasyong ito. Noong Biyernes, nakatanggap na sila Prime Minister Scott Morrison, Labor Senator Penny Wong at Greens Senator Sarah Hanson-Young ng kopya ng sulat ukol sa umano'y panghahalay.
At the minimum, the Prime Minister should be standing this minister aside while the Prime Minister works out whether or not there's a spot in his cabinet for someone with such a serious and unresolved accusation hanging over their head.
Samantala, sa iba pang mga balita, tinuring ni Prime Minister Scott Morrison na isang malaking kaginhawaan matapos dumating sa bansa ang higit 300,000 doses ng Oxford AstraZeneca kahapong araw ng Linggo. Anya, aabot sa 3.8 milyong doses mula ibang bansa ang gagamiting bakuna, habang 50 million doses naman ang gawa dito sa bansa ng kumpanyang CSL. Dagdag naman ni Health Minister Greg Hunt, naging maganda ang takbo ng vaccine rollout sa bansa.
Other shipments will follow, and then in late March, the first of the CSL Australian-made, Australian-produced AstraZeneca vaccines are expected to arrive on the basis of 1 million doses per week, with approximately 2 million expected before the end of March. So that will represent the next major step.
Samantala, darating ngayong araw sa Canberra mula Singapore ang 150 hanggang 180 na mga Australians. Sila ay mga na-stranded mula sa bansang Vietnam, Thailand, Indonesia at Portugal dahil sa pandemya. 20 pang repatriation flights ang inayos ng gobyerno ngayong buwan ng Marso. Balita naman mula sa Pilipinas, lulan ng military aircraft, dumating na sa Pilipinas ang donasyong mula China. Ang 600,000 doses na bakuna kontra COVID-19, inaasahang 70 milyong Pilipino ang mabakunahan ng libre. Ayon naman kay Presidente Rodrigo Duterte, bukas siya sa mga donasyong bakuna mula sa ibang bansa. Ang Pilipinas ang huling bansa sa Southeast Asia na makakatanggap ng bakuna kahit pa pumapangalawa ito sa may pinakamaraming bilang ng mga nagpositibo ng virus.
I convey my sincere gratitude to the Chinese people and the government of China for this gesture of friendship and solidarity, the hallmark of Philippine-China partnership.
Samantala, balita mula sa Amerika, nanawagan na ngayon ang mga health experts sa Amerika na gamitin na ang anumang bakunang pwedeng iturok kaugnay ito sa pag-aproba ng gobyerno ng single-dose vaccine na gawang Johnson & Johnson's. Ito na ang pangatlong bakuna na kanilang gagamitin sa bansa. Dahil dito, umaasa si Chief Medical Advisor Anthony Fauci, bababa ang mga pang-araw-araw na bilang ng magpupositibo mula sa 70,000 sa bansa.
These are three highly efficacious vaccines. I can tell you, I have been fully vaccinated with one that was available. It was the Moderna. If I were not vaccinated now, and I had a choice of getting a J&J vaccine now or waiting for another vaccine, I would take whatever vaccine would be available to me.
Balita naman mula United Kingdom, hinikayat ngayon ng Duke at Duchess ng Cambridge, William at Kate, ang lahat ng mga residente sa UK na magpabakuna kontra COVID-19. Nag-abiso din ito na huwag makinig sa mga maling impormasyon, bagkus sundin ang payo ng mga eksperto. Nagpalabas ng video sila Prince William at Kate, kasunod ng panawagan ni Queen Elizabeth na magpabakuna. Dagdag ni Prince William, sobrang mapanganib kung maniniwala sa mga kuro-kuro ng mga kontra sa bakuna. Umabot na sa 20 million yung katao sa UK ang nabigyan ng first dose ng bakuna.
Social media is awash sometimes with lots of rumors and misinformation, so we have to be a little bit careful who we believe and where we get our information from. But especially for those who are clinically vulnerable as well, it's so important that that those vaccinations are done.
Samantala, balitang pangkalikasan naman tayo, di napapayagang gumamit ng single-use plastic sa mga lugar na sakop ng South Australia. Kabilang dito ang mga plastic straw sa inumin, kutsara, tinidor at mga baso. Bawal na ding mag-supply o ibenta ito sa mga supermarket. Sa sino mang lalabag sa batas ay magmumulta ng mula $315 hanggang $20,000. Ang South Australia ang pinakaunang estado sa bansa na nagbabawal sa paggamit ng mga single-use plastic noon pang Setyembre. Sinundan naman ito ng Queensland noong Disyembre at noong Sabado kinumpirma ng Victoria. Aminado ang mga estado, naging mabagal ang implementasyon nito dahil sa pandemya. Pero desidido ito na ipatupad at sa susunod na taon, ipagbabawal na din ang polystyrene na baso, plato at bowls. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.57 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.73 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.78 Australian cents. Sa balitang sports, tinalo ng Australianong si Alexei Popirin ang world number 46 na si Alexander Bublik ng Singapore. Ito ang unang titulo ni Popirin sa ATP Tour. Nauna nang natalo ni Popirin si Kazak sa Singapore Open Final. Gusto naman niyang sundan ang yapak ni dating world number 1 Leighton Hewitt na itodo bigay ang makakaya sa lahat ng laban. Inamin naman ito na sa pamilya siya nakahugot ng lakas sa kanyang pagkapanalo. Mula rank number 114, ngayon nasa rank 82 na ang manlalaro.
We put a lot of hard work in preseason and you know, it's paying off with the start of the year that I had in Australia. You know, I felt really good playing there also, so it's just great to see all the hard work paying off. And also, you know, my family behind the scenes, they have sacrificed so much for me to finally you know, win a tournament. Just shows how much hard work they put in with me also. This is for them 100%.
Sa ulat panahon itong araw ng Lunes, a-uno ng Marso taong 2021, dahil sa bagyo maging maulan sa Perth at 27, maulap naman sa Adelaide at 26, ganon din sa Melbourne at 21, payong din ang kailangan sa Hobart dahil maulan at 21, habang sunnies ang kailangan sa Canberra at 31, ganon din sa Wollongong at 29, maaraw din sa Sydney at 31, bagyang maulap naman sa Newcastle at 31, pati din sa Brisbane at 32, maulan din sa Cairns at 31, at maulap sa Darwin at 32, at sa Maynila, maambon at 27 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.